Tinokwa sai usta rama bo Jesu Kristu. Amen.
Amen.
Ndinoda kutenda Mwari zvakanyanya nekuuyawo kwataita kuti izoshumira Mwari. Inini chandiro yanyo taura mukati moupenyu hwangu tinondishumira nechekuti Jesu ari kudzoka. Ende ndinoti mukati moupenyu hwangu kuzodemba kwakaipa kuzoti dai ndakaziva ndakadai. Asi achiri kunzi nhasi raramira Mwari. Itya Mwari mukati moupenyu hwako. Nekuti kana watoenda watoenda. Hakuna kudzoka kumashure. Saka inini ndinoti hama dzangu ngatityei Mwari. Pasina kuti pana mufundisi kana pana ani wekuchechi kana pana ani. Musi waunoenda unonozvimirira wega mudenga. Hakuna umwe munhu aunenge uinaye. Saka hama dzangu ngatityei Mwari. Ngatingozva kuti Jesu ari kudzoka. Kunyange tichishanda zvatinoshanda mukati moupenyu hwedu. Shanda uchiti ini ndinoti mukai vanangu vanozvidza ndoti uku Jesu wangu uku kubasa rangu uku. Ndinofanira kuti zvifambidzane. Ndikaona ndakuenda mberi nebasa ndisina ndasiya Jesu ndoti ii panapa ndakutotadza. Mukaona ndakuenda mberi ndakuti kunamata. Bhozi unofanira kuti tiri panyika unofanira kurarama zve uri pano panyika zvakanaka. Saka ndikati uku shande shande ndocheuka ndomboti kuna Jesu wangu. Ndichi Jesu wangu ndoti basa rangu. Saka hama dzangu Jesu ari kudzoka. Ngatisafurirane, ngatisanyeperane kana kudini asi Jesu ari kuuya. Musi waunoenda uko hakuna kudzoka kana watombodzoka pamwe waitirwa nyachahombe kuti ugadzise upenyu hwako. Saka ngatityei Mwari, ngatityei Mwari nguva dzese, ngatisafurirwe kumabasa kwatinenge tiri nyangwe kuzvikoro vanoenda kuzvikoro. Kune vanofurira vamwe kuti zvaJesu ndezvei. Hama dzangu, hakuna munhu ane qualification yekwanisa kubvisa pana Jesu Kristu. Ndiye anokwanisa kukwalifaya kuti ndiye uyu angandibvisa pana Jesu. Hakuna nequalification iyoyo. Ramba uri pana Jesu, ramba uchitya Mwari upenyu hwako. Kuti musi waunosangana naye Jesu achizodzoka hama. Hakuna nguva yekuzochema dai ndakaziva dai ndakaziva. Achiri kunzi nhasi raramira Mwari. Achiri kunzi nhasi itya Mwari. Achiri kunzi nhasi fugama utye Mwari. Paunenge uri pawakurara kana ukatadzira Mwari nanzve toko raMwari. Andine kukurudzira hama dzangu kuti musatadze asi kana muchinge matadza mune murereri Jesu yawakatendeka kuti anotiregerera pane zvakaipa zvedu zvese asi tinokuda kuti tisatadzire Mwari. Saka hama dzangu COVID iriko kudai so kusina anokuona uri pauri pakahwanda kana unyange uri kuuta itya Mwari nekuti Jesu ari kuuya hama dzangu. Hanzi ndatongwa nemabatiro atinenge takaita mabasa ako anokuteera. Saka ndozvandinga kukurudzirawo kereke.
Amen. Haleluya.
Amen.
Tinokukwasai mustara Jesu. Amen.
Amen.
Tinofara kuti tive pamwe chete nhasi. Tichishumira pamwe chete, chimba pamwe chete zvese. Dhota wangu Rumbi akandinyepera kuti ari kuimba. So ndasvika ndaona hasi kukwaya. Yati tisiri kuimba dedhi uko tisiri kuimba. Toona zvako akagara kuvashure. So tichanopedzerana kumba. Tinotenda Mwari zvikuru. Tinotenda Mwari nekuti wanisa nguva ino. Mwari vari kuramba vachitichengeta. Amen. Tiri kurarama nguva yakaoma. Nguva yeku isinganzwisiki kuti zviri kumbofamba sei. Ndanchinzwa makusena anaya pachitaurwa nyaya yekubritain kuti vanenge vakuda kuita mamezures kuti akatisimbei nekuda kwecovid. Unobva washaya kuti zvii zviri kumboitika. Vamwe vakamboti vapedza vadzokera mamezures amborelaxiwa. Vakudzokera futi kumamezures iwayo. Unoona kuti pane zviri kuitika muchadenga. But Mwari wedu wekudenga ndiMwari une nyasha. Isusu tiri kuchengetwa nenyasha. Tiri kuchengetwa naKristu. Tiri kupfuurira mberi neupenyu. Mwari vachitichengetedza. Hatina kunyanya kungwara. Hatina ruzivo rwakati wandei pamusoro pezvirwere izvi. But tinotenda kuti takatenda kune ane ruzivo rwezvirwere. Jesu Kristu mambo wamadzimambo. Iyeye anoramba achitichengetedza anoramba achirwira chechi yake anoramba achirwira upenyu hwedu amen.
Amen
so isu sekusatya kwatagara tiinako ngatirambe tiri mberi nako kwekuziva kuti watakatenda akatendeka haleluya toda kuti verenge kuna Luke chapter 17 tingopfuura napa verse 11 kusvika 17 anoda anokwanisa ndiverengerewo
11 to 17. Zvino vakati achivaona akati kwavari, endai munozviratidza kuvaprisita. Vakati vachienda vakapora. Zvino mumwe wavo wakati achiona kuti ndaporeswa, akadzoka achikudza Mwari nezviguru. Akawira pasi nechiso patsoka dzake akamukonga. Zvino iye wakanga ari muSamaria. Ipapo Jesu akapindura akati, havana kuporeswa vane gumi here? Vapfumbamwe varipiko? Hapana vakawanikwa wadzokera kuzokudza Mwari asi uyu mutorwa here? Ipapo akati kwaari, simuka uende, kutenda kwako kwakuponesa.
Peni toverenga Leviticus chapter 13 verse 45. Leviticus 13 verse 45 ne 46.
Zvino munhu namapere mbudzi une hosha iyo, nguo dzake dzinofanira kubvarurwa nebvudzi romusoro wake rinofanira kusunungurwa, uye unofanira kufukidza muromo wake wokumusoro agodanidzira achiti, ndakaipa ndakaipa. Mazuva ose ane hosha iyo uchava usina kunaka, haana kunaka, ngaagare ari oga, kwokugara kwake panofanira kuva kunze kwemisasa.
Yekufukidza muromo iyi mamask here? Iface mask here? Alright, ndiri kungati ngatiendei kuna First Samuel. First Kings chapter 6 toverenga verse 24 na 25. Sorry, that first. Second Kings.
Mambo akati kwaari, unoreveiko? Akapindura akati, kazi uyu wakati kwandiri uya mwana komana wako timudye nasi mangwana tibodya mwana komana wangu na izvozvo takabika mwana komana wangu tikamudya kume mangwana ndikati kwaane uya mwana komana wako tibudye iye ndokuvanza mwana komana wake ipapo mambo wakati achizwa mashoko omukadzi akabvarura nguo dzake zvino vakanga achipfuura naparusvingo vanhu vakatarira vakaona kuti wakafunga magumbu mukati pamuviri wake ipapo akati mwari ngaandirove aramba achidaro kana musoro waerisha mwanakomana washafati ukaramba uri pamusoro pake nhasi asi erisha wakanga agere mumba make vakuru vagerevo naye mamwe akatuma munhu iyo mutungamirira asi nhume ichigere kusvika kwaari akati kuvakuru munoona here kuti mwana uyu wokuurai watuma munhu kuzobvisa musoro wangu tarirai kana nhume ichisvika mupfige mukova mumutsigire mukova kutsika kwetsoka dzatenzi wake hakunzwiki shure kwake here zvino vakati achataurirana navo nhume ikabudira kwaari iye akati tarirai chakaipa ichi chinobva kuna Jehovha ndichamirireiko Jehovha
edzikai na chapter 7
erisha akati inzwai shoko raJehovha zvanzi naJehovha mangwana nenguva ino chiyero chimwe choupfu hwakatseseka chichatengeswa neshekeri rimwe nezviyero zviviri zvebhari neshekeri rimwe pasuo resamariya zvino mukuru uyo mambo akanga asenda maparuoko rwake akapindura munhu wamwari akati tarirai kunyange Jehovha akaita mavindi kudenga chinhu ichi chingaitika here erisha akati tarira uchazviona nameso ako asi haungazvidyi zvino kwakanga kuna varume vana vaiva namaperembudzi kunze kwesuo ivo vakataurana vakati tinogarireiko pano kusvikira tafa kana tikati tichapinda muguta dzara huru iri muguta tichandofiramo kana tikagara pano tichafavo naizvozvo zvinoendei tiende hedu kuhondo dzavasiriya kana vakatirega tiri vapenyu tararama hedu kana vakatiuraya tafa hedu ipapo vakasimuka mambakwedza vakaenda kumisasa yavasiriya vakati vasvika kumisasa yokumudziyo yavasiriya vakawana kusiro munhu nokuti Jehovha wakanga anzwisa hondo yavasiriya kutinhira kwengoro nokutinhira kwamabhiza kuri kutinhira kwehondo huru vakataurirana vakati tarirai mambo vaisraeri vakakoka madzimambo avahiti namadzimambo avaijipita kuzorwa nesu naizvozvo vakamuka mambakwedza vakasiya matende avo namabhiza avo namayesera avo musasa wose wakangodaro
verengai verse 9
ipapo vakataurirana vakati hatiiti zvakanaka nhasi zuva reshoko rakanaka asi isu tinongonyarara hedu kana tikamudoka kusvikira kwaedza tichavingwa nokurohwa naizvozvo endei zvino tinoudza imba yamambo
verse 19 ne 20
mukuru uyo akapindura munhu wamwari akati zvinotarira kunyange Jehovha akaita mawindi kudenga chinhu ichi chakadai chingaitwa here iye akati tarira uchazviona nameso ako asi haungazvidyi ndizvo zvaakazoitirwa nokuti vanhu vakamutsikirira usuo akafa
tinotenda mwari nendima dzataverenga taverenga dzakati wandei asi ndaita kuti tigokwanisa kubatana kuti tiri kutaura zvipi tichienda kupi tichibvepi chekutanga pano patiri kuverenga pachapter 6 ne 7 ya Second Kings iri kutsanangura pamusoro pearamia ichitapa kana Ben-Hadad yeshona riri kubudisa kuti mambo weSyria echirungu mazhinji ari kutaura pamusoro peKing of Aram zvinobuda zvimwe chete but nyaya iripo ndeyekuti izvo mambo uyu wakatapa Samaria Samaria yanga ine vana veIsraeri. Hanze vakakomberedzwa. Vakomberedzwa kudaro zvakatora nguva pakukomberedzwa kwavo vasingagoni kubuda kunze. Kubuda kunze zvinoreva kuti mukana wenzvimbo kana guta kuti rigone kunotora chikafu kunze rarisina mukana uyoyo, kuti rigone kunoshava mambo haana kuwana mukana makurukota ake nevese kuti vaigona kutsvakira vari mukati chikafu panguva yazvanga zvaoma muupenyu hwavo. In other words, vakadya vachirarama vari mukati meguta vakakomberedzwa, vakadya zvavaikwanisa zvavakanga vakachengeta. Mudzimba dzedu mutine zvinhu zvakawanda zvatinogona kuchengeta mbichana. Vanhu vakapaparika mazuva ekutanga akataurwa nyaya yeCovid, vakakanganwa kuti makabhiji anogona kuora, vakakanganwa kuti zvimwe zvese vakanokumba. Ende vaifunga kuti COVID inotora 2 days kana 3 mwedzi, asi yakazochichovha manje kusvikira makabhiji akapera. Vakazvivharira mumba vakabuda kunotsvaga mamwe, akapera vakabuda kunotsvaga mamwe. Zvinovaneta manje kukumba, vakungotenga zvinoenderana nenguva. Zvichireva izvo kuti mutaro wechirwere ichi tatisina kuziva kuti zvinozoperera papi. Kana une zvivindi unombozama kuunganidza asi zvegore rese, handifungi kuti munotati tava kunyatsozvigona nemararamiro atinoitana. Zvichireva kuti zvinongopera tazama kuzviunganidza. So guta rakachengeta zvaraikwanisa kusvikira zvinodyika zvatinotenderwa kudya zvapera. Now zvatinotenderwa kudya zvapera, vakasvika pakudya madhongi. Tainzwa nyaya yemadhongi, musoro wembongoro wakusvika kuma 80 shekels, kuri kudhurawo. Munhu aitozviwanira ngoda yemusoro wedhongi panguva iyoyi. Vakadya kusvikira zvisisashande. Tanzwa kuti vava kuenda manje kuvana vavo. Ndo zvatanzwa panapa, nekuti panodaidzwa mambo achifamba zvake achitevera hoo yeSamaria nemudzimai anomutsanangurira dambudziko rake. Unoona kuipa kwekushayiwa ukasvika pamalevels akati dzikei ekushayiwa chokurarama nacho. Zvimwe zvacho kunyangwe iri mhosva inoita kunge chinhu chakareruka kuita. Munoona mudzimai paanotaura namamboka zvinoita kunge kuurayana kuri nyore nekudyanana zvinoitika. Anototaura nyaya yake akapomponoka achiudza mambo kuti onai takawirirana kuti ngatidyei mwana wangu kekutanga. Hanzi tikamubika, ende anobuda pachena kuti takamubika tikamudya. Hanzi asi teni yakati yasvika yekuti tidyewo wake, ndopatakatadza kuwirirana. So mambo tonga ai nyaya iyi. Bhaibheri rinoti mambo akabvarura nguo, nekuti haana, unoziva pane dzimwe nyaya dzinonetsa kupirwa. So kaona munhu akuita zvinhu zvokupira nyaya iyoyo, akashayiwa mashoko okumupindura nekuda kwekuipa kwekukombwa nekushayiswa kusvinwa kwenyika kusvikira nyika isisina chinhu. Asi vasvika palevho iyoyo yokuchemera kuna mambo. Mambo anoti iye, kana musoro waElisha ukaramba uri paari nhasi, handioni kwakanaka. Anotuma ofisa vake kuti vamhanye kubva kwaElisha, iye achiteera. Elisha semunhu waMwari anozviziva, anoratidzwa naMwari. Unoona Bible inoti zvakavanzika ndezvaJehovha asi zvazarurwa zvazarurirwa isu nevana vedu. Elisha anozarurirwa. Anoona anotaura nemaelders anawo kuti manje manje pfigai mukova. Pane nhume yatumwa namambo isina kumira zvakanaka. Mambo wakanangana nemusoro wangu. Saa changopedza asati apedza kutsanangura wanga atosvika. Mambo ari kumashure. Asi ndinofara nekuda kwaElisha. Munoona vanhu ava vanondishamisa Elisha Elijah. Nyaya imwe chete yakamboitwa naahabhu achida kuuraya Elijah. Elijah anonzwa kutsamwa kwamambo. Anoti tsoka ndibereke, anotiza. Kutiza kwake kukatora nguva. But the uyu murume uyu nguva inoyi munhu wamwari anozviziva kuti ndiri kuda kuurayiwa. Asi haatizi. Anomira achitotsanangurira maelders kunge nyaya yacho yekutamba nayo. Asvikirwa ndopatinonzwa nyaya iri kutaurwa pano naElisha chapter 7. Kuti iye anotsanangura achiti mangwana nenguva inoyi chiyero chimwe cheupfu. Taverenga hanzi chichatengeswa nemashekeri maviri. Zviyero zviviri zvebhari zvichatengeswa zvakare neshekeri. Zvese zvari kuti zvichatengeswa neshekeri. Ari kuzvinzwa achinzwisisa kutambura kuripo. Anoti shekeri haringatenge chiyero cheupfu. Nekuti kunyepa chaiko kana ari kukombe achiona zviri kuitika nepraisi yaanoziva yemusoro webhongoro. Kuti hazviitike zvakadaro. Anotaura akazendamirwa namambo. Oti kana matenga chaiwo akavhurika mahwindo. Nyaya yavatsanangura pano iyi haigoni kuitika. Elisha anotsanangura achiti mashoko awataura uchazviona nemaziso ako. Asi wazviona haugoni kuzvidya. Ndoo mashoko anotaurwa naElisha. Tichaona kuti Elisha semunhu wamwari kutsanangura kwaari kuita uku pane kutaura kwaibuda kuri kwaElisha. Pane kutaura kwaibuda kuri kwamwari achitaura kuburikidza naElisha. Mashoko aya mashoko apakichwa namwari mumuromo waElisha. So anotaura achigutsikana kuti zvandareva kwauri Elisha, zvandareva kwauri iwe ofisa, uchazviona asi haugoni kuzvidya. Sei ndiri kuti Elisha haana kutaura ari iye. Ndima yataverenga tichinopedzisa yechapter 7 verse 20. 19 ne20 inobudisa kuti izvo sezvakanga zvataurwa namwari. Mwari atsanangura kuna muofisa uyu kuti aurarame. Chikonzero hauna kutenda shoko ramwari. Now, kusatenda shoko ramwari kunourayisa. Kusabvumirana neshoko ramwari. Magumo acho kufa muupenyu hwenyu. Haleluya. Chinotiraramisa, Bhaibheri rinoti hararami munhu nechingwa bedzi.
asine shoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo wamwari. Shoko rinobva mumuromo wamwari rine upenyu. Tikaritevera matsimba aro rinotisvitsa kuupenyu husingaperi. Shoko rinobva mumuromo wamwari rakanangana neupenyu hwedu, rinoda kuti titsvage nyasha kubva kuna Mwari kana richitirwadzisa. Ndahatigoni kuritiza kunze kwekunge Mwari atinzwira nyasha. Now apedza kutaura mashoko iyaya, Bhaibheri rinobva ratsanangura kuti zvino kwanga kuina varume vana vakanga vaine maperembudzi. Varume ava vakanga vasiri muSamariya mukati, makanga makachengetedzwa, vanga vari kunze kwamusasa. Now vari kunze ikoko kwesiwo, chikonzero nei vanga vari kunze kwesiwo? Vakanga vaine chirwere chemaperembudzi, chirwere chakavabvisa pakati pevanhu, chirwere chaitorwa semunhu ane chitadzo, munhu akasviniswa asingagoni kugara pakati pevanhu. Ndomarwarire avakanga vachiita. Chirwere ichi chachiri kure nesocial distance. Tiri nani mazuva ano tiri kuti social distance chipota chigumana, kunyangwe zvichirambidzwa chipota tiri pedyo, tichitaura tiri pedyo napedyo. Vakanga vachitaura pachavo vega mumaperembudzi avo. Taenda kuna Leviticus chapter 13. Yataura marwariro akanga achibvisa munhu pakati pemumwe. Marwariro emaperembudzi anoudzwa vanhu vamwari. Vaprisita vanozviziva, kana manzvera munhu mukaona arwara nemarwariro emaperembudzi, ngaatorwe seakasviniswa, ngaazvivhare azvifukidze. Ndopataurwa kuti ngaapfeke kunyange chinofunhira muromo. Odanidzira achiti ndine maperembudzi. Neimwe nzira haakodzeri kuva pakati pevamwe vanhu vasina chirwere ichi. Ndomarwarira aita varume vanhu vakanga varipo asi vari vana verudzi rwaIsraeri. Nawo mukurwara kwavo tanzwa kuti muguta hamuna chikafu. Munoona, ukaona vanofanira kukuvigira chikafu vasina chikafu, zvoreva kuti iwa huchina zvo. Uchapuwa nani chii? Uchakandirwa nani kuti uye mutore apa? Munotora maplates. Kana ivo vanofanira kunza chikafu vari pakati pekuremera. Sindinofara, ndinofara, ndinofara ndati inini kana shoko ramwari rataura pamusoro pemunhu kana nyika, iroro shoko haripotsi, rinoita sezvarakareva mukati meupenyu hwemunhu kana nyika. Rinotevera chirevo charo kusvikira chazadziswa. Pane soko raburuka kuna Elisha rati iro mangwana nenguva ino pane zvichaitika, mahwindo edenda achazaruka. Kana azaruka, chiyero cheupfu chichawanikwa neshekeri. Pane shoko raJehovha rataura kuti muchadya mukanganwe nhamo dzenyu. Now varume avanoti tiri pano zvino hazvina kumira musha asi pane musasa wevakatikomba musasa uyu zviri nani tino tiendeko nekuti kune chikafu munoona chiri kupusha varume ava kuziva kuti kumusasa werudzi rwesiriya kwemaramienzani kuri kudyiwa naizvozvo zviri nani kana vatinzwira ngoni tinoziva kuti zvedu zvanaka tinokandirwa chikafu tikararama now chinondifadza ndechekutizvo decision dzavari kuita panguva inoi hadzinei nekufunga nekuronga kwavari kuita varume ava dzine chekuita neshoko rataurwa kudenga rinofanira kuzadziswa haleluya now kushanja kwamwari pamusoro penyika yavo nevanhu vavo kunotsvaka vakateya kunzwa zviri kudiwa namwari waita action mwari anogona kushandisa wese wese waanoda kuti shoko rake rizadziswe haleluya mwari anogona kutinha munhu anogona kutinha mbongoro ikataura chaari kutsvaga mwari kuzadziswa kwechaareva nenguva yaatara now purogiramu yamwari haidhireiwi nekuti tese pano tabvumirana tikabhoikota tikastrikira mwari ndosaka bhaibheri soko ramwari richitsanangura jesu achibuda kuti izvo mwari ava vanogona kumutsa mabwe akataura ivhangeri kana munharamba zvoreva izvo kuti wanzi mwari ataura chiitiko chinofanira kuitwa nemunhu kana munhu akasachiita mwari anomeka shuwa nenguva yaakatara chichaitika patinoita zvinhu tinotsanangurira vanhu tapana maappointments taronga zvirongwa zvekuita zvinhu tinozonyora mazuva ano nemafoni atanaana kuti nemhaka yezvikonzero zviri beyond control yangu ndakundikana kuuya pane zvikonzero zviri beyond your control zvinokurambidza kusvika pane imwe nzvimbo asi hapana chikonzero chiri beyond control yamwari zvataura mulife yako zvinoitika zvataura pamusoro peupenyu hwangu zvinoitika so mwari vanosumudza varume ava nemaperembudziya vanonanga usiku vakananga kumusasa musasa wevavengi chandofarira nemwari hanzi namwari hanzi mwari vakanzwisa munzeve dzehondo yemasiriya kutinhira kukuru kwengoro vakanzwiswa machariots nemabhiza akawanda nehondo huru vakataurirana pachavo kuti aiwa vakoka maijipita vakoka mahiti kuti vatirwisa regandikutaurire nyaya yekunzwiswa kwehondo Enda tinotenda kuti mnyari vakaigadzira muchadenga yengirosi. Kuti vaizwe vavengi vatize varume fo. Sei hondo yaunzwa kuvavengi vakainzwa iyo varume vari kutevera vasina. Chikodzero pane soko ramunyari rekuvhura mahwindo rinofanira kuzadziswa. Pane chirevo chamunyari chisinei nekuwanda kwehondo, chisinei netraining, chisinei nefuti kana zvimwe zvinhu, chine chekuita neshoko ramwari. Ichocho chaifanira kuzadziswa. Ichocho chaifanira kuremekedzwa. Timunyari ataura mangwana nguva ino. Zviro kwazvo chiyero chichatengeswa neshekeri cheupfu. Zviyero zviviri zvepari neshekeri rimwe chete zvinofanira kuzadziswa muupenyu hwemunhu. Ndezvakaitika saizvozvo. Bhaibheri rinoti iro vakomba vasvika vakaona musasa muna chinhu vatiza vavatiza vachinzwa hondo. Vasvika vakati jei jei vakaona kuti hazvite. Vati pane mashoko andinofarira. Zvikanzi tingatore here nguva, hama dzangu, tiine nhau dzakanaka, tochengeta here nhau idzi, tingazvikokera kutukwa. Ngatiendei kuguta tinozivisa ariyo kuti izvo kuno kwaita zvakanaka. Ngatimhanyei rudzi tidye. Haleluya. Now chandinofarira shoko iri kai, ungarambwa ukaiswa kunze kwemusasa, asi shoko rechikafu rikasvika unonyepa. Ungati handina basa nacho nokuti chauya nemunhu akatukwa. Ngatifei zvedu akomana, hatitaure ingateerere vemaperembudzi vakaramga vayungati ngatinyararei. Siyanai navo. But Bhaibheri rinoti iro shoko rasvika varindi veguta vakadanidzira kusvikira shoko rasvika kuna mambo. Chinzwa mambo zvaanotaura. Zvikanzi haiwa vatitera vaita kuti isu tifungidzire kuti hapana vanhu, kuti kana tabuda tese muguta vobva vapinda muguta vobva vatiparadza tose. Unoona mazwi ekusatenda akundwa nemurume wamaperembudzuya anoti hazvinei, kunyangwe hondo dziriko inini ndichaenda. Chikonzero ndiri kunzwa kuti pane soko rokurarama kuguta randiri kuenda. Hama dzangu, isu tanatswa neshoko rakarehwa naMwari. Chichatinatsa muupenyu hwedu, chichatiruramisa, chichatiraramisa panguva yekuomerwa. Hatisati tasvika palevhu yakasvika Samariya, hatisati takudyanana kana kudya mbongoro, tichiri kudya muriwo. Hapana kana pane gore rakarimwa muriwo, igore reCovid. Munhu wese akaenda kuagriculture nekuda kweCovid. Tichine mabhinda uko, tiri nani. Asi paunani hwedu, kana munyari vakataura neguta riri kudya mbongoro, kwakuzotiwe uri kudya chomoriya. Uchiri kutenderwa kudya chomoriya, uchiri kutenderwa kuwana sauti yekurunga murivo. Hama dzangu, ngatitsvagei nyasha dzaMwari.
Amen.
Mwari vatitendere. Pane zviprofita zvakataura pamusoro pedu neupenyu hwedu. Dai Mwari vaitaura kuteerera kwaSatani, tese tingadai takapera kudhara. Pakangopinda COVID munhu wani akatangwa auya wekunzi makamba chii.
tikada takato pera takamedzwa ndavanga va predicta kuti one achingobatwa haiwa semapete vanopera visa senge kuAfrica kunyanya kuna na Zimbabwe kusina mishonga but rega ndikutaurira hama yangu wakakomba isu wakakomberedza upenyu hwenyu hatina kuvharirwa ne serious isu sitakakomberedzwa namwari wokumusoro anochengeta upenyu hwedu ane hanya but chandiri kuda kukuyambira iwe wakachengetwa namwari rega kukanganwa mwari akakuchengeta nekuti shoko rake kuzadziswa muupenyu hwako kuriteerera kwako dai pasina fuwa varume ava zvaigona kureva kuparara kwesamariya yakakombwa no strategy yanga yakaipa mani ndokuona kunge mambo Benhadha chaingoda kuti vanhu vari kufa semapete vega uchingonzi hapana anopinda hapana anobuda toda kuona kuti zvichafamba sei vachidonha wanwani kusvika rudzi rwese rwapera now plani yasatani pamusoro poupenyu hwako kuba kuuraya kukuparadza akanyora paurongwa hwake kuti iwewe usaenderere mberi neupenyu akadeclare kuti iwewe haufaniri kubudirira pazvinhu zvako Benhadha neumambo hwake vakameka shuwa ukaona bhaibheri richitsanangura kuti guta rese rakaenda rikanodya it means hondo yanga yaine chikafu zvoreva kuti vanga vakazvirongera kuti vachiri pamusasa uyu vakakomba isi samariya kusvikira samariya yapera kuti dhu havasi kunotsvaga chikafu chavo chakaringana hapana ane chikonzero chokubva pamusasa nenyaya yenzara ndachese chiripo kona guta rese rakabuda rikanodya zvikachinja muupenyu hwavo vakatanga kutengeserana neshekeri zvoreva kuti papa ane chikafu hama noona zvatakarongerwa namwari zvakananga kwatiri zvatinorongerwa namwari hazvishoreke zvatinorongerwa namwari zvinorarama vakazotora mastep vakaenda vakatuma varume nengoro nemabhiza anga asara kuti vamhanye vachitere mambo nevanhu vake vakaona zviti kuti memba iyani yakarinda mukoma yaasainwa namambo kuti shoko ramwari harigari rakadaro sezvakarehwa naJehovha wakatsikirwa nevanhu stambiti vachimhanyira vachiguta vachida chikafu iye ndokufira ipapo musafunga kuti vakomana munhu anoiswa pagedhi namambo haasi kwokutamba nayo munhu akatrenwa pane vanhu vatete pane vanhu vasina nebasa rese vaigona kutsikirwa vachifa but kuti shoko rizadziswe mwari akachengetedza vatete vese mhonya ikafa iri pagedhi chikonzero uchazviona sauzvidyi varume ramba kuti shoko ramwari rizadziswe nenzira yakadaro chaganyasha kuna mwari urambe kutukwa kwese zvirevo zvose unoona pane vanhu vazhinji vakatukwa mushoko ramwari vakachema mwari vakavanzwira nyasha moneta maperembudzi ashora munhu wamwari
Asi mukuchema nokudzwira ngoni. Munhu waMwari unodana kuna Mwari anoregererwa, anobvama perembudzi. Rega kuramba uinacho muupenyu hwako chokutukwa. Chinokuunzira kufa. Unoziya, memba iyi chakangoiomera chete. Chakangoiomera chete kutendeuka pamberi pemunhu waMwari. Kuti zvokwadi zvandareva ndanzwa kuti ndiri kupikisana naMwari asingapikisani naye. Ndiregerere. Akatadza kungopfeka masaga akawira mumadota akachema kuna Mwari. Na kuramba ikoko kwakakosta upenyu hwake. Sezvakarehwa naMwari. Mwari zvavakareva ndizvozvo. For the wages of sin is death. Asi chipo chekungopiwa chaMwari upenyu muna Kristu Jesu. Hatingarambi takanyarara. Hallelujah. Kwaine varume vamaperembudzi hatingarambi takanyarara. Vamwe vachifa vari muguta. Asi nhasi tiri kuramba takanyarara. Nasi tiri kuinjoya evangeli ya Kristo. Tiri kuramba takanyara. Pane vari kufa muguta rakwedu. Tiri kuramba takanyara. Pane vari kurwadziwa. Pane vari kutsvaga nyasha. Pane vari kuchema. Pane vari kurwarirwa. Asi church iri kuramba yakanyarara ichinakirwa naJesu wayo. Tine varume tingaita chinhu chakaipa tingaramba takanyarara neshoko iri nemufaro uyu. Ngatimhanyei kuguta. Ngatizivisei vamwe. Pane zvaitwa naMwari. Pane zvaitwa naMwari. Vakamhanya. Guta rose rikapona nekuda kwavo. Unozviziva here kuti unoraramisa mumwe munhu muupenyu hwako? Unoziva here kuti pane mumwe munhu ari kuungudza muupenyu? Ari kushaya kwokuponera. Asi iwe ndiwe wakachengeta kupona kwake. Wakabata kupona kwake mumuromo wako. Wakabata kupona kwake mumakumbo ako. Wakabata kupona kwake muaction yauchatora nekuda kwekuziva zvawakaitirwa naJesu muupenyu wako. Yaema testimoni yanga ichataurwa pano. Vazhinji vevakapona vakapona neuchapupu. Munhu achitsanangura kuti uri kuona ndati nedambudziko rinopfuura rako. Asi pandatasendana naJesu, pandatavhurirwa guta iri, pandakaenda pamusasa waJehovha, ndakawanirwa nyasha. Mumwe munhu ototi aisha, hapa zvinogona kuitika. Ndinogona kupona, ndinogona kurarama. Paine Bhaibheri varume 10 vataurwa vanikwa naJesu, ndosaka vakawira kure. Vachitsvaga kuporeswa naKristu vaiziva kuti haangaswederi pedyo nesu nekuda kwekuti tine maperembudzi. SiJesu anoti mhanyai kuvaprisita. Vari muprosesi yekumhanya, vanonatswa. Pavanosvika vaprisita vachivheneka vanoona zvino kwazvo vapora. Havana maperembudzi. Sei vakamhanyiswa kumaprisita? Chikonzero maprisita ndoanga akatrenwa kuvheneka chirwere chamaperembudzi. Vanovavheta zvakakwana. Asi pavose vakavhetwa one ndiye akadzoka kuna baba achitenda. Vazhinji vakaenda. Arume ari kuvheta kurwara kwedu nhasi. Hatina mumwe muprisita anopfuura Jesu. Muprisita watinaye akapinda nepakati pekudenga. Kana ati tacheneswa, tacheneswa. Kana ati tarapwa, tarapwa. Kana ati tagutiswa, tagutiswa. Na uzombonzwa zvese mapere mbudzi nevaruna. Chataakunzwa kuguta kwenyika. Chataakunzwa kubviswa pautapwa kwenyika. Hama yangu usazvishona. Haikona kupa excuse yekurwara. Se reason yekuti mumwe munhu asazive Kristu. Kuti inini ndichakwanisa here kuudza vanhu nekuti ndiri murwere. Varume ava mukurwara kwavo. Vakadzoka neshoko rakanaka kuguta, guta rikaitirwa zvakanaka. Muutere hwako, udza vanhu kuti ndiri mutere kudai. Ndine utere kunze asi mukati I am strong. Nokuda kwaKristu wakandida. Paura aizvigona izvozvo. Tinzwisisa weakness yamuviri wake. But waizwisisa simba inopfuura kurwara kwamuviri. Rakapiwa naKristu. Varume, vana amai, tine shoko ratakachengeta. Rinofanira kungoziva umwe munhu ari kuchena. Tine nhau yakanaka. Tiri kudya hedu muumambo ama. Tiri kuinjoya muumambo. Tiri kutenda Mwari. Tine matestimoni. Tine kutsanangura. Asi pane mumwe munhu ari kuda kunzwawo zvatiri kudya kuti zvakamira sei. Vakaropafadzwa vanodzokera kuguta. Unozivisa vanhu. Tina Jesu anoshandira zvinhu panguva yekuchema wee kunzou. Tina Jesu anonatsa rudzi panguva yekuchema wee kunzou. Tina Jesu anoruramisa panguva yekuchema wee kunzou. Vanhu vomhanyira kuna Jesu. Taimba zvakanaka tikati zita raJesu inhaa. Kune vakarurama vanomhanyirako vanowana tsikinuro muzita raJesu. Vanowana kuponeswa. Muzita raJesu vanowana kururamiswa. Muzita raJesu vanowana tariro. Muzita raJesu zvose zvakarurama zvinowanikwa. Muzita raJesu chii charembera upenyu hwako? Chakutadzisa kuna Mwari? Chii charembera upenyu hwako? Chakutadzisa kupfuurira mberi uchienda kumusasa womuvengi. Inzara here. Chirwere. Aiwa. Pazvinhu zvose tiri vakundi nekupurikidza kupurikidza naJesu wakatida. Wakagarirei? Wakamirirei? Wakamirira kufa? Wakamirira kupedziswa? Tangogarirawo hedu. Tangomirira zuva raMwari. Tangomirira nguva. Ngandikutaurire. Varume vakangwara. Fo! Vakamirira nguva yaMwari. Yemangwana panguva ino vakati nguva iyi. Vakanzwa kusundwa nenguva so. Kusvikira zvaitika zvakarehwa neshoko raMwari. Mufaro weguta ukadzoreredzwa. Wakachengeta mufaro weguta iyi. Wakachengeta rugare rweguta. Wakachengeta kwenguva yakareba. Wakaisa fusto kana koma pazvinhu zvinofanira kuenderera mberi zvaMwari. Paprogramu kuri kudhileya zvinhu zvaMwari. Kuzama kuzvimisa vati ndinofa. ZvaMwari hazvimiswi newe. Handigoni kuzvimisa. Zvinozadziswa sekureva kwaakaita. Toda kuti namati. Yes. Ndinakokupenyu hwedu. Rosiva. Matakamira. Ta ta ta. Vamwe vatoita give up nyaya iyo. Yekuenda mberi neupenyu na Kristu. Kungonzwa kuzvinetera. Kuti ameno. Tichaona Mwari wacho. Mwari ari kutaura kuti mangwana nguva ino. Unonatsa zvinhu. Unodzoreredza. Unodzoreredza. Unodzoreredza kunamata. Unodzoreredza kutenda. Unodzoreredza kuimba naJehovha. Unodzoreredza kusimba kwaMwari muupenyu hwako. Mwari wenyu ndi Mwari wakasimba. Ndoda kuti Mwari adzoreredze muupenyu hwenyu. Kushumira kwazvokwadi. Kunozadzisa, kunoteverwa, kunorondwa neshoko raMwari. Inzwa shoko raMwari riite munhu wiso nokuda kuzadzisirwa pauri. Wedha riri kuzadzisirwa Zimbabwe asi rizadziswe kubudikidza nemi. Inzwa richinzwa munhu wiso wokutevera iwe, richironda iwe. Ndakambovhima. Noona imbwa inonzwa panga pakarara tsuro nekwayaenda nako ichifemhedza so ichitevera so. Ita shoko raMwari rifemhedze rinzwa kuti ndiyo kandidheti chaiwi yekuzadziswa kwezvinhu zvangu munhu. Richikuronda, richikutevera. Usanzvengwe, usatendere kuti shoko raMwari rishaiwe munhu wipa uti. Ngarifemhedze rinzwa kuti ndiye kandidheti chaiwi yekuzadziswa kwezvinhu zvangu. Toda kunamata. Titi baba, handidi kuva kure neukandidheti. Handidi kuva kure nekunzwikwa nemhino dzenyu Mwari. Ngadzinhuhwidze dzichinzwawo kuti ndiripo. Kuti zvinofanira kuzadziswa nemi kuburikidza neni zvizadziswe. Kwete kushayikwa nekunhuhwidzwa kwenyu. Zvonozadziswa nemumwe munhu ari uko ane maperembudzi. Ini ndiri pano. Katinamati. Baba.